kender dem godt. De lyder sådan her. Og du får dem udleveret ganske gratis i for eksempel supermarkederne, når du køber alt fra grøntsager til et par nye underbukser. At plast forurener er de fleste nok klar over. At der skal olie til at producere dem, er nok heller ikke ukendt for de fleste. Men hvad du måske ikke er klar over, er, at det reelt er et rigtig stort miljøproblem med engangsplastikposer, eller knitterposer, som andre også kalder dem. EU-kommissionen var i hvert fald ikke klar over det, da en dansk EU-parlamentariker stort set alene kaldte til kamp imod dem. Og det var i kommissionens og ministerrådets øjne et tydeligt eksempel på, at EU-parlamentet ville blande sig endda i meget små sager. Små ting? Javel. Lad os nu lige få nogle tal på bordet. I 2017 steg det globale forbrug af engangsplast til hele 348 millioner tons. EU alene står for 64,4 millioner tons. Et så stort tal, at det er svært at forestille sig. Men det svarer til samme vægt som 487.000 damplokomotiver vejer til sammen. Eller knap 800 store tankskibe. Så det er ikke et lille problem, for en stor del af plastikposerne risikerer at ende op i naturen. Da omfanget gik op for ikke mindst EU-kommissionens næstformand, Frans Timmermans, vendte han rundt på en tallerken, og kommissionen er nu klar til at gøre noget ved det omfattende plastikforurening. Vi har talt med den EU-politiker, der i sin tid blæste til kamp imod netop engangsplast, på trods af de hånlige smil. Hør hvem det er i den her udsendelse af EU Indefra. En radioserie, som bliver støttet af Europanævnet.
Margrethe Augen fra SF, vi har dig igennem på linje her for at høre lidt omkring plastik. Fordi jeg ved jo, at lige nu, der arbejder du med plastik. Og det er ikke løse plastikposer, som man snakker om normalt, men det er nogle engangsposer, kan jeg forstå. Hvad går du ud på?
Nej, ja, det er altså plastikposerne, der hvor vi skulle begrænse mængden af de der lette bæreplastikposer, knitreposerne plejer jeg at kalde dem. Det arbejdede jeg med, og det var mig i 14 og 15, og det har været en stor succes. Danmark er et af de få lande, der ikke rigtig har implementeret den. Men på baggrund af den succes, så er det også lykkedes for alvor at få kommissionen til at komme op på mærkerne, og det er blevet en folkesag faktisk næsten at få gjort noget ved plastikforureningen. Og nu sidder vi altså med et direktivforslag, som jo altså en lovforslag, om at forbyde en hel masse engangsplastik. Og det er typisk det, man har gået efter, er det almindeligste engangsplastik, man finder som affald på strandene. Og der er man så, det drejer sig om bestik, kopper, tallerkener, det drejer sig om cigaretskårene. Cigaretskårene fik vi ind senere, om det får vi forhåbentlig igennem. Tallerkener, det drejer sig om sugerør, vatpinde, sådan nogle holdere til balloner og så videre. Og det har man altså kommet med et forslag nu om, at det skal forbydes i løbet af altså et par år, sådan er det jo altid. Og det er jo for sig selv et rigtig godt forslag, men så er det lykkedes os, mens vi nu har aftalt vores holdning i parlamentet, som vi så skal præsentere for rådet, altså regeringerne, der har vi fået mere end nu. Vi har fået cigaretskår, som der er plastik i også, og det skal vi simpelthen, det skal være slut. Det må de se at få gjort noget ved. Og vi har fået, du ved, sådan flamingokopper og flamingo madpakke, lå han har sagt. Fordi det er noget af det, man finder allermest af på strandene. Og vi har fået de helt tynde poser ind. Kun de poser, der skal bruges med virkelig hygiejneformål, må være tilladt fremover. Så det betragter jeg som en stor sejr. Og jeg håber selvfølgelig, at vi får det vedtaget i parlamentet, og jeg håber, at vi får regeringerne til at komme med her. Det er klart, at der er meget mere at lave for plastikforureningen. Men det er godt at tage fat på det, vi finder mest af med strandene, fordi det går i havet. Vi kan nok ikke rense havet, men vi kan i hvert fald sørge for, at der ikke hvert minut altså i verden, køres et ton plastikaffald ud i havet. Det er et godt sted at starte. Ja, jeg er vældig godt tilfreds.
Jeg kan forstå, at det drejer sig om 348 millioner tons plastik i EU.
Ja, det er helt vildt. Det er helt vildt. Og rigtig meget af det der kan man jo sagtens undvære. At bruge noget fornuftigt noget. Opvask er en rigtig god gammeldags prøveteknologi, som virker vældig godt. Og den vil vi gerne indføre igen. Og så kan man sige på noget af det, er, der kan man være nødt til at give lidt længere tid. For eksempel sugerør, der er der en del sådan handicappede, der er skrevet til, at vi er nødt til at have de der sugerør. Og så vil jeg sige, det giver vi så lidt længere tid til at få udviklet, at de kan til dem, at det ikke skal være plastik. Der findes jo strå, altså man kan, der er sugerørstrå, det kan du allerede få fat i. Og det bliver jo så noget, der så skal være fremover. Der er lige en ting til, som jeg har været meget glad for. Det er en fæl slags plastik, der hedder OXO. O-X-O. Det ved vi, om det, at det er værre end alt muligt andet. Der står OXO degradable på den, du har på det i Danmark. Men det er ikke noget, der er biodegradable. Det er ikke bionedbrydeligt. Det går ikke ind og formuler. Det bliver til mikroplast. Det falder simpelthen fra hinanden og i stumper og stykker, så du kan regne ud. Det er værre end ingenting. Og plastindustrien kan heller ikke fordrage det, fordi hvis de får det tilbage igen, og det kommer ind i deres plastmasse, så ødelægger det stof, som man har tilsat for at skulle falde fra hinanden. Det ødelægger jo hele deres plastmasse. Og det der OXO, det får vi nu forbudt, simpelthen. Fordi det er altså noget at være noget. Og det havde kommissionen ikke lagt op til. Der var jo selvfølgelig blevet lobbyet. Men den lykkes, håber jeg også. Jeg har ikke hørt nogen protestere over det i hvert fald.
Ja, du nævnte lige til at starte med, Margrethe Augen, at det er en succes for dig. Jeg kan jo huske, da jeg var dernede, hvor du første gang kom med dit plastikforslag, at det blev af kommissionen set som en slags mindre ting, tror jeg, han sagde.
Ja,
minor.
Det var jo også Margrethe Vestager. Hun brugte det simpelthen som eksempel på, at der, hvor den nye kommission skulle være bigger and big things og smaller and small things, altså stor på de store, på de vigtige sager og små på små ting. Som et eksempel for små ting, der nævnte hun mit plastikposeforslag. Og det var faktisk den første lov, som den nye kommission var nødt til at tage, og de truede jo med at trække forslaget tilbage, så vi skulle fra vores side holde rigtig sammen på tropperne. Vi skulle være sikre på, at den enstemmighed, som det var lykkedes det daværende italienske formandskab, faktisk at samle i rådet, altså hos regeringerne, at vi fik holdt det sammen, fordi kommissionen faktisk troede med at trække det tilbage. Nu er Timmermans, som var den, der var allermest tosset på mig, han er simpelthen fuldstændig skiftet rundt. Han bruger plastikposeforslaget som en af de gode succeshistorier, der viser, hvor effektivt det kan være. Vi har altså ikke implementeret den i Danmark, og det irriterer mig selvfølgelig forfærdeligt, men hvis i samme øjeblik vi gjorde det, så kunne du ikke længere få udleveret gratis poser nogen steder, og så skulle man selvfølgelig sørge for, at dem, de sælger i supermarkederne, de blev lidt dyrere, så folk huskede lige at tænke sig om.
Men man kan
det er
jo
meget effektivt.
Man kan jo sige, altså argumentet dengang, sådan som vi husker, det var jo, at der var ting, som EU ikke skulle blande sig i. Altså den her bevægelse for, at EU måske blander sig i for meget.
Ja.
Kunne man ikke godt sige det i forhold til plastikposer?
Nej. De flyver over det hele. Og der var faktisk inden vi kom med vores forslag, der var der faktisk lavet en grundig undersøgelse i kommissionen, som viste, at det er noget, man er nødt til at lave sammen.
Altså simpelthen fordi forureningen er international?
Ja, altså ja, europæisk i første omgang. Der kan vi jo lave lovgivning europæisk, det kan vi jo ikke ellers. Vi kan jo ikke rigtig lave en solid FN-lovgivning, eller Europarådslovgivning, eller Nordisk Rådslovgivning for den sags skyld. Men det kan vi i EU, der kan vi vel lave en forpligtende lov. Og det var vist, og der er ingen længere, der siger, at det kan landene selv, fordi det kan de ikke.
Den her mikroplast, som det jo nedbryder sig, det der OXO, altså, og det var vist ikke
ja,
den
OXO,
eneste.
Ja, OXO, altså, det gør det alt sammen almindelig plastik, hvis ikke vi får det samlet sammen. Der er noget, der er bionedbrydeligt. Og det kan man så sige, man kunne vi så ikke bare erstatte med det, altså rigtig bionedbrydeligt, som faktisk kan blive til kompost. Men sagen er, at det må man ikke erstatte med, fordi det vil jo bare flyve rundt som affald. Det tager lang tid, og kommer det i havet, vil det ikke blive nedbrudt. Så det skal man ikke gribe til, undtagen når man for eksempel samler bioaffald, så ville det jo være godt, hvis de poser, det blev samlet ind i, faktisk var rigtig bionedbrydeligt. Det er de der grønne, vi har i Danmark, ikke rigtigt. Men det skulle de jo se at være. Så er det en god idé, men det man skal begrænse meget brugen af det bionedbrydelige. Og det der OXO, det er altså værre end ingenting.
Hvis man ser amerikanske...
Alt plastik, der ligger og flyder i naturen, hvad enten det nu er i havet, eller ude i skoven, eller på markerne, eller hvor du har det, det bliver jo efterhånden til bioplast, og det spiser dyrene, og det er noget værd noget, det kommer ind alle mulige steder.
Hvis man ser amerikanske film, så ser man jo, at de åbenbart godt kan handle ind i papirposer. Var det ikke en mulighed bare om at lovgive? Jeg ved jo, at Italien har forbudt plastikposer med indkøbsposer.
Jo, det kan du. Altså, ingen der forbyder, at man tager papirposer, og du bruger altså andre. Men det er også noget andet end bionedbrydelig plast. Altså, papir, det er faktisk, det nedbrydes hurtigt. Meget, meget hurtigt. Og det er også selv, hvis det kommer i havet, så spiser fiskene det ikke, som om det var mad. Men det vil de gøre med det andet. Og det lykker heller ikke. Altså, det er væk, inden det kommer så langt. Men selvfølgelig skal man i mange tilfælde i det hele taget forebygge. Hvis du har din egen taske med hjemmefra, når du står fra apoteket og har købt en småting, og de siger, skal du have en pose, så siger du selvfølgelig nej tak, og åbner lige din taske, eller putter det i lommen, eller hvad du nu gør. Hos fiskehandleren, der skal man jo være virkelig vaks, hvis man ikke skal få mindst fire af de der knitterposer med hjem, når man bare køber en lille smule, ikke? Og der kan man altså være lidt mere vaks.
Du vil sige, det er jo en vanesag også, er det ikke det?
Ja, der er rigtig meget, der er en vanesag, og der er rigtig meget, der er et spørgsmål om opmærksomhed. Men i samme øjeblik, der kommer en forbrugerpris på, altså jeg snakker ikke om en afgift, men en forbrugerpris på. Hvis du kostede sådan en pose hos Matas eller sådan noget, kostede en krone, bare en krone, så ville det være nok, så du siger, at det behøver jeg ikke. Og vi så i Irland, da man indførte det, det var en af baggrundene for, vi lavede det, det var det irske eksempel, hvor man satte pris på de poser, og i løbet af 3 måneder havde man nedbragt forbruget med 90%. Det var helt vildt. Og nu ser vi det samme rundt omkring i Portugal og i England og i Holland. Og så snart det sætter en pris på det, så får vi forbruget voldsomt ned. Så det er godt.
Men EU som sådan repræsenterer, er det ikke 18,5% af verdens plastikforurening eller noget af den stil?
Jo.
Men altså, det er jo de her, som vi nævnte om før, 348 millioner tons i alt i 2017. Ja. Men der er også en stigning i det, så det ser ud til, at vi bruger mere og mere af den slags plastik. Ja. Og så er det, jeg så tænker, altså en ting er, at I lovgiver om det, men skal det ikke en holdningsændring til hos forbrugerne, men også hos butikkerne og så videre?
Altså, butikkerne vil sådan set meget stadig gerne være fri for det. Altså, hvis du, den der, jeg kunne se med plastikposeloven, hvis den bliver indført, så er de helt store økonomiske vindere, det er butikkerne. Fordi de slipper for at udlevere dem gratis, og de tjener penge på dem, de sælger. Så det er de virkelig vindere. Og så er selvfølgelig naturen og samfundet generelt også, fordi det også koster penge at samle skidtet ind og få det væk. Men holdningsændring. Jeg tror faktisk, at den holdningsændring er kommet. Når vi lykkes så godt med det, så er det fordi folk har fået øjnene op for, hvor slem plastikforureningen er.
Ja, her hjemme i Danmark, men altså, når du nu går rundt i Bruxelles, der er jo masser af poser overalt, ved jeg jo. Altså, det er jo, om ikke andet, endnu værre end i Danmark i hvert fald.
Ja, men det er faktisk ved at ændre sig voldsomt her også. Det
så,
er det faktisk.
Så du tror på, at der er...
Ja. Det du tror, jeg gør, og jeg er sikker på, at hvis vi kommer også med, det der med engangsplastik, der vil være masser af børn. De skal selvfølgelig lære om det i skolen, og de skal ikke blive alt for forskrækket, for de må ikke nå at opleve, at naturen er noget, de skal være bekymret for og bange for, de skal jo selvfølgelig først og fremmest lære at være glad for den og elske den, og så er den vej lige at passe på den. Men jeg kan love dig, at børnene, de bliver også vokse på, hvad det er, vi må og hvad vi ikke må, derfor ikke at ødelægge deres natur.
Nu så er det til om børnene, når min børn eller mit barn, altså vi gror op en gang, eller vokser op, eller hvad det hedder, og bliver stor, hvor meget plastik vil det så være i fremtiden?
Altså, det ved vi jo ikke noget om. Jeg håber nu, at nogle af mine børnebørn er, altså, jeg har 2, der er 18 allerede. Men jeg håber meget, at det her, når det så begynder for alvor at slå igennem, at vi så kommer ind med en reel forebyggelse, og vi så får samlet det ind, der ikke skal forebygges, så det kan genanvendes. Og plastikindustrien er faktisk et meget langt stykke hen ad vejen på vores side.
Hvilket er jo virkelig
overraskende. Nej, altså dem, der producerer, altså vi har haft et cirkus, men dem, der producerer den der del af ballonpinde, som holder på ballonen, det er helt syret, altså. Og de har så fået lidt, jeg tror, de har fået 2 ekstra år til at finde ud af at gøre det på en anden måde. Men det, og vi har også haft nogle andre med. Altså, vi er blevet loppet ganske hæftigt. Røgeriforeningen ringede og var meget sådan grove, og de kunne i hvert fald ikke lave de. Det er et andet del af forslaget, at plastikpropper, de skal blive siddende på flasken. Altså, de må ikke blive taget af. For det er noget af det, man virkelig også finder i havet og på strandene. Det er de der plastikpropper. Og det er noget af det, som dyrene guffler og tror er mad. Men og der er vi så, der er så, og det er kommissionen, der har foreslået, at de der propper skal kunne sidde fast. Og der kan jeg jo se allerede nu, at franskmændene har faktisk fundet ud af at lave nogle plastflasker, hvor man bare lige vipper proppen af. Og der, altså, der var jeg sådan lidt forbløffet over at se, at Bryggeriforeningen kom og siger, det kunne de overhovedet ikke finde ud af, at de ville komme til at veje det dobbelt og bla bla bla. Altså, de har så åbenbart brug for at få videre. Det skal de altså. Så skal de nu nok finde ud af det.
Jeg kan så sige, at franskmændene og schweizerne øvrigt også i mange år haft plastikpropper, der blev siddende. Ja. Jeg ved så også, Margrethe Auken, at det er jo ikke det eneste, du arbejder med. Du bruger jo også tiden på noget andet end nu skal jeg ikke sige kun plastik, fordi det er jo sådan set vigtigt nok. Det er ikke det, jeg mener med det. Men du er jo også med til at se andre ting. Blandt andet er du beskæftiget i Mellemøsten.
Jeg har et meget stort engagement i Palæstinasagen.
Lige præcis.
Og har fulgt den i rigtig, rigtig mange år. Altså, jeg var i Palæstina første gang i 1972, så kan du selv regne ud, hvor længe det har været en sag. Og jeg har lige været der igen, og jeg er... Det er en sag, der står mit hjerte nær, og som jeg mener, at vi i den grad, også af hensyn til Europa selv, skal sørge for lander retfærdigt over for palæstinenserne. Og for så vidt er det også den eneste fremtid, israelerne har, hvis de kommer til at leve i fred med deres naboer i Mellemøsten. Og det kan godt lade sig gøre, men der er Europa jo meget, meget bange for at træde virkelig i karakter og insistere på, at deres egne lov skal overholdes, fordi Israel er en meget heftig og en meget aggressiv lobbyist.
Men det skal du lige forklare mig. Hvordan kan Israel, som jo ikke er medlem af EU, egentlig spænde ben for, at man for eksempelvis kræver, at de hospitaler, som EU har bekostet bygget op, ikke må nedrives med en bulldozer?
Ja, er det ikke utroligt? Jamen det er fordi, der jo ikke sker dem noget, når de gør det. Altså når de smadrer vores ting, når de udvider deres bosættelser, når de stjæler i palæstinensernes land, når de bare bliver ved at overtræde alle de love, som jo ikke bare de internationale love fra FN, det er også EU's egne love. Men når der ikke sker noget, altså det er ingen konsekvenser. Jo, vi løfter stemmen og siger fy, og det er ordentligt værd, at vi indkalder en ambassadør og men der sker ingenting. Og vi kunne sagtens for eksempel sige, at nu vedtager vi i Europa, eller for landene kunne begynde at gøre det, medlemslandene, at sige, nu vil vi overhovedet ikke mere have med de ulovlige bosættelser at gøre. Ikke alene, vi vil ikke have deres produkter, vi vil ikke bruge deres universiteter, vi vil ikke anerkende dem, vi vil ikke bruge deres, jamen noget som helst. Så kan jeg banker og så videre. Nul ved. Så vil der begynde at ske noget, hvis vi for alvor gennemfører det, som vi kalder differentiation, altså adskillelse af selve Israel, og så de ulovlige besatte områder.
Ja, det skal vi lige nødt til at understrege over for lytterne. Altså det du gør, det er, at du adskiller, du siger ikke, at alle israelske produkter skal være bandlyste, men dem, der kommer fra bosættelser.
Nej, det er ikke israelske, det er dem, der kommer fra de ulovlige bosættelser. Nej, altså hvis vi gør det, nu kan vi sige, at Israel har efterhånden vist sig at være det, som i folkeretten, altså den internationale lov siger, en ulovlig besættelsesmagt. Så egentlig konsekvent burde vi sige, at nu skulle de udsættes for en total boykot. Det gør vi jo med andre lande, der opfører sig sådan. Men altså, lad nu sige, at vi skåner lidt i Israel. Men bosættelserne og de besatte steder, det skulle vi korte fuldstændig af. Det har vi ikke mere at gøre. Og den strategi er faktisk blevet vedtaget i parlamentet, og den er også blevet vedtaget i FN. Det blev den i december 16, hvor man også taler om differentiation der. Og hvis man bare kunne få EU til at tage sine egne love alvorligt, så nu vil vi være et lovlydigt samfund i EU, og nu respekterer vi det, vi selv har vedtaget, så vil der kunne begynde at ske rigtig meget, og så vil Israel altså vågne op til at sige, nu bliver de så nødt til at indfinde sig i den moderne verden og at skaffe fred. Og ja, altså hvad er det, vi lander på? Vi har jo altså accepteret, palæstinenserne har accepteret, at den stat, de skal have, kun er 22% af det historiske Palæstina. Og det hedder den grønne linje, eller 67-grænserne, eller vi kalder det. Øst-Jerusalem skal naturligvis med. Men det er stadigvæk kun 22% af det historiske Palæstina. Og det har de accepteret. Og det burde vi så sige, det insisterer vi på. Og skal der være nogle steder, hvor man har landswap, som det hedder, altså hvor vi skifter land, så skal det først være på et tidspunkt, hvor besættelsen er hævet. Du kan ikke sidde og forhandle, altså besætteren og den besatte kan jo ikke forhandle med hinanden. Det giver jo ikke mening. Det skal være to frie, suveræne stater, der så forhandler, og der tror jeg, at Palæstina er indstillet på, at sådan noget kan man lave i en række områder i nærheden af Jerusalem, hvor de kan blive inddraget i israelsk Jerusalem. Nogle af de der nærliggende bosættelser, som er gamle jo, mange af dem, mod at Palæstina så får land andre steder af samme kvalitet. Men det kan man, og hvis i samme øjeblik der var en vilje til det politisk, så kunne det lade sig gøre. Og det så kan man sige, at det ikke for sent nu, kan vi ikke bare gå på at få en stat og så videre. Det bliver et helvede. Det bliver et helvede. Så det, den har jeg altså ikke op på målskiven, fordi der er så meget fortvivlelse og had og bitterhed og frygt på den ene side og raseri på den anden side. Og, det vil blive forfærdeligt. Og det vil også for Israel blive forfærdeligt. De vil være for en slags stat, bliver de der under de vilkår. Altså det er jo ikke sådan, at apartheid vil jo fremstå som noget pænt og ordentligt i sammenligning med det. Vi må gå stadig efter den trostat, som hele verden hylder, men så at sige ikke løber, løfter en finger for.
Men den
er en af de her dage, der vil de altså smadre en beduinlandsby, som vi her fra EU har været med til at betale. Og den ligger lige et sted, hvor de lige kan sørge for, at de lige bygger Jerusalem færdigt, så de kan klippe, Palæstina midt over.
Det er den der Khan al-Ahmar, ikke?
Ja, det er den, ja. Ved du, de gjorde her forleden dag? Der har en nærliggende bosættelse. De har hældt kloakvand ud over den.
Ja, det var jo ikke...
Jamen, det er sådan, de gør.
Ja.
Kloakvand. Fra deres sted, ned over dem, en anden bosættelse. Det er også en beduinlandsby, der ligger nede syd for Hebron. Der er et sådan et område, jeg har været nede og se mange gange. Der har, det er så soldaterne der, IDF, de israelske soldater, de har smidt en gammel bil ned i en gammel brønd, og prøv lige at se, hvad det er, man gør.
Ja, fordi man skal lige skynde sig at sige, at når man gør det her, så er det for at få urenet det mest vigtige overhovedet, nemlig rent drikkevand.
Ja, og hvis du hælder kloakvand ud over en by, det er jo en måde at drive dem ud på, det kan jo være der. Og det er den måde, de gør det på. Det er så infamt.
Nu skal man så skynde sig at sige, at selvfølgelig har Israel jo også haft nogle oplevelser på den anden led, altså med kasamraketter og så videre.
Det er jo også. Hvorfor skal palæstinenserne undgælde for vores forbrydelser?
Jo, når vi er ved forbrydelser, så ved jeg også, at du lige netop nu har været til noget møde omkring nogen, der egentlig skulle dække den slags. Altså, nu er det godt nok korruption.
Og korruption er jo altså et problem desværre mange steder i EU. Vi har jo ligesom også et par sager i Danmark, hvis vi lige minder hinanden om noget med, så vi mumler de danske bank og sådan noget, ikke? Men vi var lige været nede til en mindesamling, hvor vi var, jeg ved ikke hvor mange mennesker vi var der, fra journalister og medarbejdere, og vi var nogle parlamentsmedlemmer, og lige sådan at have en stille stund, for hende, der hedder Daphne, jeg har glemt, hvad hun hedder til efternavn. Hun var journalist på Malta. Hun blev myrdet for et år siden, hvor hendes bil, der var lagt en bilbombe ud i hendes bil, som den røg sig og sprang sig der. Forfærdeligt, hun blev myrdet. Hun var i gang med at afsløre en kæmpe korruptionssag i Malta. Og så her, for ikke så forfærdelig lang tid siden, der var der en journalist, Jan hedder han, som blev skudt sammen med sin kæreste i Slovakiet. Han var også i gang med at afsløre magtmisbrug og korruption. Og her for en uge siden, og så videre, der var det en bulgarsk kvindejournalist, som blev tortureret og voldtaget og kvalt og smidt i en flod. Hun var i gang med en stor tilsvarende sag i det land, som nok har det sværest med pressefriheden, nemlig Bulgarien, og hvor der også er masser af korruption. Og vi er nødt til i Europa at have en fri presse, og vi skal have kompetente journalister, men de skal mindst ikke have brug for at være modige. De skal kunne arbejde i et sikkert, trygt miljø og lave det arbejde, der altid skal til for at holde magten i ørene, så den ikke korrumperer. Og der var jeg altså rigtig glad for at være med nede og støtte det, for jeg ved, hvor afgørende det er for vores samfunds overlevelse, at vi har den kritiske, vågne presse, og de skal kunne arbejde på deres dygtighed og ikke på deres mod.
Men lige præcis, altså en ting er jo korruption, hvor man kan sige om det er decideret kriminalitet. Men hvis vi nu tager pressen og pressefrihed, så har vi jo et land som Ungarn, som er altid blevet nævnt i den her sammenhæng. Men jeg vil også lige nævne Polen, for da den nuværende regering kom til, så blev der en stor urensning hos mine kollegaer, og jeg kendte flere af dem selv, altså på Radio Polski, udrenset, fordi de ikke støttede den her meget, man skal vel næsten kalde den, ultrareligiøse...
Det hedder PIS-regeringen, ja.
Ja, altså, hvad gør EU så for at... Fordi jeg ved jo, at I kan jo ikke rigtig komme igennem med noget. Der er jo vetoret, så hvad har I reelt at gøre?
Det vi jo reelt har, det er, at vi kan begynde at slippe dem fra domstolen og for traktatkrænkelse, for det er jo for det, de gør. Og jeg mener, det at bruge den der artikel 7, det er altså meget besværligt. Men den er, bare det, den nu i Ungarn er blevet rejst, og vi fik vedtaget med et ret pænt flertal her for nylig. Bare det er jo et voldsomt signal om, at den her er helt galt. Men det er klart, hvis ikke det har nogen konsekvenser for Ungarn, så sker der ikke ret meget. Der var jeg faktisk meget rystet over at se, at de alligevel, altså de konservative, den store konservative gruppe hernede, der har vi så kun et medlem, og det er min øvrigt meget fremragende kollega Ben Bensen. Men der tillod de jo, at Fidesz, altså Orbáns parti, fik lov at blive EPP. Det var jeg rystet over. Fordi så går de og siger, at de sidder i et parti med Merkel og med ja, Ben Bensen og pæne mennesker, ikke? Og så er de aldrig så slemme endda, og det var så meget dumt, at de ikke fik sig ind på bæret og blev smidt ud.
Og den polske er jo så medlem af ICR, hvis jeg ikke husker helt rigtigt.
Ja, de er medlem af ICR. Altså det er de gamle kristdemokrater, som er medlem af EPP, altså Lech Walesas parti, hvor hans yngste søn har siddet her indtil for nylig. Nu er han så blevet borgmester i en by. Men ham arbejder jeg da godt sammen med på en række punkter.
Men for at vende tilbage, til artiklen, det lyder, jeg ved godt, I har vedtaget, at nu skal den trække, eller nu skal man prøve at indlægge
på skyerne. Er det ikke en rapport, der blev lavet af øvrigt af en af mine grønne kolleger fra Holland, Judith Sargentini, hun lavede den her skrabe rapport om Ungarn, som jo er, hvor vi nu beder kommissionen gå i gang med en artikel 7-procedure. Og der er jo, før du kommer frem til, at det røde kort bliver trukket, og det får vi nok ikke gjort, altså hvor de var frataget stemmeret og alt sådan noget. Fordi der skal vi have enighed i rådet blandt de øvrige medlemmer, og der har Polen jo lovet Ungarn, at de skulle nok modarbejde det. Men der er jo procedurer undervejs, som kan være med til at rejse ret meget alarm om, at det her er bare ikke i orden. Og så mener jeg personligt, at man bør slippe Ungarn for EU-domstolen for traktatkrænkelse. Og så straffe dem med simpelthen at klaske låget ned over pengekasse, ned over deres fingre, for det er jo nogle af dem, der får rigtig mange penge.
Altså. Jeg skulle lige til at spørge, fordi altså, det er jo nogen, der har sagt, hvorfor altså, alt det her med traktater og så videre, det er fint, men hvis man virkelig vil gøre Polen og Ungarn og sådan set også Tjekkiet, som du nævnte lige før med korruption, så er det jo støtten, altså den støtte, som man jo får fra EU. Kan man gøre det i øvrigt? Fordi det er jo landbrugspolitik og så videre.
Det er jo også noget, vi skal gøre, for eksempel i forbindelse med at få en europæisk solidarisk flygtningefordeling, altså i stedet for bare at smide det ind i første lande alt sammen. Altså med den der forordning, der hedder Dublin, hvor Danmark har en parallel aftale. Der er vi jo ved at revidere Dublin i øjeblikket og indbygge solidariteten, for den mangler jo. Sådan så det ikke er Grækenland og Italien og Malta og Spanien, der skal stå med flygtningene. Men at vi støtter hinanden i lav sagsbehandling, og de, der får asyl, bliver fordelt rundt om det. Og der skal jo en af mekanismerne nødvendigvis være, at de, der ikke vil tage imod flygtninge, de kommer til at betale.
Altså det vil sige, at borgerne Dublin-konventionens ændring, altså det, I gerne vil ændre på, så vil det på et tidspunkt være muligt at også straffe, hvis man kan sige, det uger over for Ungarn og Polen og andre lande, som ikke lever op til traktat økonomisk.
Altså det, nu kan vi sige, den der med Dublin, der vil man næppe kalde det en straf, men man vil sige, man vil hjælpe økonomisk de lande, der tager deres del af de flygtninge, som man på den måde omfordeler. Og man vil lade de lande, der ikke vil have dem, man vil lade dem betale. Og det er jo ikke bare et spørgsmål, hvor de skal hen og stå og betale ved kassen. Der smækker vi simpelthen den meget store pengekasse, som de henter penge i, smækker vi ned over fingrene på dem.
Og det ville være lovligt at gøre, så?
Ja, altså hvis det bliver... Ja, der kan jeg ikke helt modellen for, hvordan det skulle gøres, men jeg kunne da forestille mig, at det ville være en god måde at sige, at de, der ikke tager imod nogen, de må så betale, så de er med til at støtte dem, der tager imod. Og der er det jo nærliggende for de der lande der, at netop fordi de får så store støtteordninger, så henter man penge i at reducere de støtteordninger. Men hvordan man gør det sådan noget, det kan jeg altså ikke. Det er jeg ikke dygtig nok til at vide.
Men hvis vi nu tager Danmark for eksempel, vi tager jo heller ikke den andel af flygtninge, som for eksempel Tyskland gerne så, og Sverige gerne så, at vi gjorde.
Nej,
det bliver da svært.
Det bliver da... Men vi vil jo ikke engang tage FN-flygtningene mere. Altså, vi kan jo blive tvunget til... Vi kan blive tvunget til, hvis vi får den der nye Dublin, der kan Danmark jo ikke sige, jamen den rager ikke os, for så kan vi jo ikke længere sende flygtninge tilbage til første land, hvis ikke vi gør det. Og det tror jeg nu alligevel nok, de vil bede om at få en parallel aftale på. Og der tror jeg altså så, at Danmark trods alt vil tage sin part. Men altså under alle omstændigheder, det er jo rystende, at vi ikke aflaster og hjælper de FN-lejre, som er ved at sejne under mængden af flygtninge. Det er jo langt de færreste, der er i nærheden af Europa i øjeblikket. De er jo alle mulige andre steder, men også i nærheden af Europa. Og der må vi jo gå ind og sige, at kvoteflygtninge, altså FN-flygtninge, til genbosættelse, det er ikke det samme som Dublin, så er det bare sådan, at vi har en omfordeling. Men til genbosættelse, det bør Danmark. Altså det er så pinligt, at vi ikke tager nogen. Ikke et af verdens rigeste lande, og borgmestrene fra de forskellige kommuner kommer og siger, det kan vi sagtens klare det her. Og så sidder regeringen og Socialdemokraterne bare og siger njet.
Ja. Margrethe Auken, har vi ikke stadigvæk et demokratisk problem i EU? Jeg ved godt, at du er valgt. Stemmedeltagelsen er godt nok lavt til EU-parlamentsvalg. Jeg ved også, at ministerrådene er jo af ministre, der er mere eller mindre direkte valgt eller indirekte valgt. Men er der ikke et demokratisk problem i det helt sat i EU?
Ja, altså ikke specielt i forhold til os i parlamentet. Vi arbejder helt i åbenhed. Alle, som gider, kan følge med, og det er simpelthen ikke mere indviklet, end at man kan. Nej, det store, det kæmpe store problem, det er rådet, altså regeringerne. De arbejder i lukkethed. De har ingen parlamentarisk kontrol, pressekontrol. Du ved ikke, hvad den danske regering stemmer i de forskellige udvalg, hvor de sidder. Det er helt hemmeligt. Og prøv lige at forestille dig, at Folketinget en gang om måneden, hver 14. dag, meldte, at nu havde de vedtaget sådan og sådan. Og hvis du skulle få at vide, hvordan partierne har stemt og hvad de har sagt undervejs, så skal du gøre det gennem aktindsigt, i stedet for at du bare kan følge med. Sådan arbejder rådet, og det har nu har vi fået ombudsmanden. Hun er kommet med en meget skarp rapport her i sommer, og vi kommer nu i parlamentet med et svar til den rapport til ombudsmanden, hvor vi den grad går ind og efterlyser, at der nu bliver fuld åbenhed omkring rådets arbejde. Sådan så, at de nationale parlamenter, altså Folketinget, kan følge med i, hvad deres egne og andre regeringer laver, så national presse kan følge med. Så får vi løst et kæmpe demokratisk problem. Og jeg tror faktisk på, at i det øjeblik, at du kunne følge det også, så ville det selvfølgelig stadigvæk være en masse, der ikke gad. Men det er der også på almindelig demokratisk niveau. Der gider de jo dog nok i kommunalbestyrelserne. Men i hvert fald ville det være muligt for alle, der gad, at følge med. Og så tror jeg, at vi kom kæmpe langt også med at få det her til at fungere på en god og ordentlig måde.
Og sådan, at politikerne faktisk stemmer reelt det, de også har lovet over for deres befolkninger. Altså.
Ja, og så det kan også godt være, at de så nogle gange må stemme anderledes, men så forklarer de hvorfor. Og vi kan få at vide, hvordan laver man aftaler, og hvem er det for eksempel, der ikke vil sørge for, at vi får en ordentlig åbenhed om skattesvindel. Hvad er det for nogle lande? Det kunne da være meget godt. Hvordan har Danmark forholdt sig? Hvad har Danmark arbejdet med? Hvordan har vi været til stede? Har vi været nok til stede? Har vi sørget for at få vores... Det er jo det, vi ikke gør i Danmark, men det er så også noget, der kan gå fuldstændig under radaren i Danmark. Også hos pressen, at den danske regering har nedprioriteret alt internationalt arbejde her under EU-arbejdet. Og det vil sige, at vi har ikke specielt venner, vi har ikke allieret. Så kommer vi til at spille nul rolle. Altså små landes eneste chance for at få en indflydelse, det er at gå ud og netværke og være til stede og være aktiv. Så kan de sagtens for meget skulle have sagt. Og det, sådan nogle ting vil jeg jo være rigtig, rigtig glad for, at det bliver tydeligt. Og vi så også kunne få både danske parlamentarikere og dansk presse til at følge med i, hvad der foregik, så tror jeg, der vil ske rigtig meget, hvis de kunne det uden videre.
Hvornår vil det så givet fald være mere? Hvornår er det så, det bliver mere gennemsigtigt med rådets arbejde?
Det ved jeg jo ikke. Altså, du skal tænke på, hvad det er for en kultur, jeg skal ind og slås med. Der er jo ikke noget i traktaterne, der forhindrer det her, eller tværtimod, så indtil faktisk lover traktaterne borgerne mere synlighed og åbenhed. Men du skal jo ind og have fat i en hemmelighedskultur, som er dybt indlejret i ministerierne rundt omkring, udenrigsministeriet som det værste, men der er også justitsministeriet og så videre, de kan ikke lide irriterende parlamentarikere. Ikke? Og de betragter, altså nogle steder betragter de jo, jeg vil ikke sige, hvad for et ministerium jeg opdagede med i Danmark, da jeg sagde Folketinget, men der er altså nogen, der betragter Folketinget som en subversiv, altså en undergravende bule, der vedlægger pæne menneskers arbejde. Det er jo altså en mentalitet, vi skal have gjort op med. Det kan tage sin tid.
Altså hos embedsmændene.
Ja, embedsmænd, hele apparatet, den måde apparatet fungerer på, de skal ikke have de der irriterende parlamentarikere til at komme og stikke næsen i deres sager.
Margrethe Auken, du siger tusind tak, fordi du vil være med fra Bruxelles.
Ja, selv tak. Det var en fornøjelse.
Du har netop hørt EU-parlamentariker Margrethe Auken fra SF. Tale om alt fra hendes foreløbige sejrrige kamp imod engangsplast. over forfulgte journalister til en ændring i den såkaldte Dublin-konvention. Sidstnævnte betyder groft sagt, at det EU-land, en flygtning først sætter sine ben i, skal også behandle flygtningesagen, sørge for indkvartering og så videre. Det siger sig selv, at EU-landene oplever en noget skæv byrde. Der er ingen bådflygtninge, der i åben gummibåd padler til for eksempel Finland. Det har i realiteten betydning, at især Middelhavslandene har stået helt alene med opgaven. Det på trods af, at for eksempel lande som Grækenland i forvejen er tæt på at være forlidt. Det var alt, vi havde med denne gang i vores udsendelse EU Indefra. Du kan finde den her udsendelse og andre udsendelser på vores hjemmeside, som har adressen radiomb.dk/EU. Den tager vi lige en gang til. radiomb.dk/EU. Journalisten bag udsendelsen, han hedder Jan Simmen. Det er Radio Mælkebøtten, der har produceret den, mens Europanævnet har givet en økonomisk håndsrækning. Mit navn er Kim Matar Bundgaard, og jeg siger tak for denne gang og på genhør til næste gang.